Հունվարի 3-ի եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանում արձանագրվեց կորոնավիրուսից մահվան 5-րդ դեպքը, մահացածը 68 տարեկան էր։ Մեկ օրում հայտնաբերվել է վարակի ևս 92 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 663-ի։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 1 միլիոնի շեմին, կառավարությունները արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկում։ Ռուսաստանի նախագահը երկարաձգում է վճարովի արձակուրդը ևս 1 ամսով։ 26500 դրամ նպաստ յուրաքանչյուր երեխային, կառավարությունը ևս 1 որոշում է ընդունել գործազուրկ ընտանիքներին աջակցելու համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կհետևենք իրավիճակին հարևան երկրներում, կլսենք բացառիկ հարցազրույց կորոնավիրուսով վարակված պացիենտի հետ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին դուրերը։ Այսօր Երևանի Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան ևս 1 դեպք։ Առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ մահացածը 68 տարեկան էր, ով ունեցել է ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, այդ թվում սրտի իշեմիկ հիվանդություն և թոքերի հետ կապված խնդիրներ։ Սա կորոնավիրուսից մահվան արդեն 5-րդ դեպքն էր Հայաստանում, մահացածներից ամենաերիտասարդը 55 տարեկան էր, տարեցը 89։ Վիճակագրությունն ու մյուս մանրամասները լուրերից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակված մոտ 1 միլիոն մարդ, ավելի քան 47,000-ն արդեն դարձել է համաճարակի զոհ։ Իտալիայում մահացությունը չի նվազում, վերջին օրվա ընթացքում մահացել է 727 մարդ, զոհերի ընդհանուր թիվն այս երկրում անցել է 13,000-ը։ Մեծ Բրիտանիայում գրանցվել է մահացության ռեկորդային աճ, վերջին մեկ օրվա ընթացքում 563 մարդ է մահացել։ Միացյալ Նահանգներում 3 օրվա ընթացքում մահացությունը կրկնապատկվել է, ամենավատ վիճակը Նյու Յորքում է։ Այս թեմայի մանրամասները ևս կներկայացնենք ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 41-ով, ընդհանուր թիվը հասել է 400-ի, մահացել է 5 մարդ։ Վարակի տարածումը կանխելու համար Ադրբեջանի ոստիկանությունն առաջիկայում հնարավորություն կունենա օնլայն հետևել քաղաքացիների տեղաշարժին։ Վրաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Աբխազիայից և Հարավային Օսիայից 37 մարդ է ժամանել բուժօգնություն ստանալու նպատակով, սակայն մանրամասներ նախընտրել է չհրապարակել։ «Մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է, մենք պետք է հոգ տանենք նրանց մասին»,» շեշտել է Գյորգի Գախարյան, հայտարարելով, որ առաջիկայում Վրաստանի սահմանամերձ շրջանում շտաբ կարգով հիվանդանոց կգործարկվի։ Երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 130-ի, վարչապետի խոսքով, սակայն Վրաստանը մտնում է կորոնավիրուսի արագ տարածման փուլ, քանի որ արդեն կան չվերահսկվող օջախներ։ Ռուսաստանը պնդում է, թե որպես օգնություն Միացյալ Նահանգները ուղարկել բժշկական սարքավորումներով բեռնված օթանավ, այդ մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Կրեմլի մշտական ներկայացուցչությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մորգան Օրտագուսը միջդեռ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պայմանավորվել է Ռուսաստանից գնել իրան անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումները։ Կողմերը գործարքի ծավալների և գների մասին տվյալներ առայժմ չեն հրապարակում։ Ռուսաստանի նախագահը երկարաձգել է ոչ աշխատանքային ռեժիմը ևս 1 ամսով։ Սով ժամեր առաջ դիմելով ժողովրդին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ռուսաստանցիներին տրվում է վճարովի արձակուրդ մինչև ապրիլի 30-ը։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն միայն 3 երկրում կորոնավիրուսի ավելի քան 700 դեպք է արձանագրվել, մանրամասները ծրագրում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանդես է եկել հերթական աղմկահարույց հայտարարությամբ, պնդելով, թե աշխարհի գերտերությունները կորոնավիրուսի բռնկման պայմանավորված համաշխարհային ճգնաժամը կարող են օգտագործել սեփական նպատակների համար։ Միր հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն կարծիքի հայտնել, որ այսօր արդեն շատերն են մտորում գլխավոր հարցի շուրջ, ինչ է լինելու համաճարակից հետո։ Իսկ չի թվում, որ աշխարհի ուժեղները առանց պատերազմի այդ այսպես կոչված կորոնավիրուսի ֆսիխոզի միջոցով ցանկանում են բաժանել աշխարհը, ասել է Բելարուսի նախագահով, չնայած երկրում կորոնավիրուսի հաստատված 254 դեպքերին առայժմ որևէ սահմանափակում չի մցրել։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ այսպես ժամեր առաջ հաղորդվեց, որ Հայաստանում ևս 1 մարդ է մահացել կորոնավիրուսի պատճառով, մահացածը 68 տարեկան էր, ըստ բժիշկների ուներ ուղեկցող հիվանդություններ։ Առաջին մահն արձանագրվել էր ուղիղ 1 շաբաթ առաջ, 7 օրվա ընթացքում փաստորեն այդ թիվը հասավ 5-ի։ Անցած 1 օրում կտրուկ ավելացել է նաև վարակակիրների թիվը, արձանագրվել է մասնավորապես 92 նոր դեպք, ինչը 1 օրվա կտրվածքով մինչ օրս արձանագրված ամենամեծ ցուցանիշն է մարտի 1-ից ի վեր։ Ինչով է պայմանավորված այս աճը, ինչ վիճակում են հիվանդները, ուղեկիցները եւ որքանով է պատրաստ համակարգը հնարավոր զարգացումներին։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
92 նոր դեպք վերջին 24 ժամում։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիների թիվը հասավ 663-ի։ Բուժվածները 33-ն են, մահվան 5 դեպք է գրանցվել։ Այս պահին արհեստական շնչառական ապարատին միացված 4 քաղաքացիների վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Այս մասին կառավարության նիստում հետո նաև ճեպազրույցում հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Երեք կատարված փորձանմուշների արդյունքում ունենք մի փոքր մեծ թիվ, 92 դրական դեպք, սակայն որոնց գերակշիռ մեծամասնությունը ի սկզբանե կասկածելի գոտում է գտնվել, օրինակ կարանտինում մեր հսկողության տակ կամ եղել են շփման զոնայում ի սկզբանե հաստատված պացիենտների։ Իհարկե կան նաև նոր դեպքեր, հատկապես Բերովի տարբեր երկրներից, թե ցամաքային ճանապարհով, թե օթային, դրանց բոլորի շփման շրջանակը հիմա պարզվում է։
Ազատության հարցին ի պատասխան նախարարն ասաց, որ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 4 քաղաքացիներից մեկը երիտասարդ է, 3-ը տարեց։
Բավական տարեց մեր ավագ սերնդի քաղաքացիներ են, որոնք որ ունեն քրոնիկ հիվանդություններ, եւ միայն մեկն է, որ երիտասարդ է, սակայն նրա հիվանդությունների շրջանակը պարզման ընթացքում է քանով շատ ատիպիկ թոքաբոր բետանում, եւ վիճակը ծայրահեղ ծանր է, եւ բժիշկները բոլորի կյանքի համար պայքարում են, եւ ընդհանրապես տրամաբանությունը կա, մենք ինքներս տեսնում ենք տարիքի եւ քրոնիկ հիվանդությունների հետ ուղիղ կապը։
Ոլորտի ղեկավարի խոսքով մինչ այսօր մեկուսացումից դուրս է գրվել շուրջ 350 քաղաքացի։ Այս թիվն առաջիկայում կաճի, որովհետև շատերի մեկուսացման 14 օրն արդեն լրանում է։ Շուտով օրական 400-ից 500 թեստավորում կարվի։ Նոր սարքավորումներ ձեռք բերելուց հետո այդ թիվը կհասնի մինչև 1500-ի, ասաց Արսեն Թորոսյանը։ Նախարարից հետաքրքրվեցինք, թե արհեստական շնչառական քանի ապարատ կա այսօր Հայաստանում։ Ասաց, այս պահին միայն կորոնավիրուսով հիվանդների համար առանձնացված 55 սարք կա, որոնցից 5-ն արդեն օգտագործվում են։ Սարքերի թիվն առաջիկայում կավելանա։
Սարքերի թիվը կմեծանա հատկապես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ներգրավումով, որտեղ մենք ունենք ևս 20 սարք, ինչպես նաև հատուկ չվերթով Չինաստանից եկող սարքերի թիվ ունենք մոտ 100 մի տեսակի, այդ եղավ արդեն 170 մոտավորապես սարք, ևս 5 թե 6 մելի նույն ինքնաթիռով կարծես թե մեկ այլ մոդելի, եւ ևս 50 սարք արդեն պատվիրել ենք, որոնց կեսը կլինի ապրիլի կեսին եւ մյուս կեսը մայիսի կեսին, ու այդպես շարունակ ձեռք բերում ենք։
Իրավիճակը դեռևս վերահսկելի է, ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու մանրամասնեց, որ թեստավորման ծավալը մեծացվում է, նպատակը հնարավորինս շատ դեպք ախտորոշելն է։ Վարչապետի խոսքով բնակչության մոտ նկատվում է 2 ծայրահեղություն՝ խուճապ ու համատարած հանգստություն, երկուսն էլ ըստ Փաշինյանի անթույլատրելի է։
Մենք սկզբնական շրջանում կարողացանք կանխել խուճապային երևույթները, բայց ոնց որ հասկանում եմ, չափից ավելի շատ են կանխել։ Հիմա չենք կարողանում մեր հանրությանը ետ բերել ինչ-որ մի հավասարակշռված վիճակի, որովհետև երկրում տիրում է համատարած հանդարտություն, երկրում տիրում է համատարած հանգստություն։ Իհարկե դա լավ է զուտ սոցիալ հոգեբանական տեսակետից, բայց համաճարակային տեսակետից դա պրոբլեմ է, որովհետև հենց այս հանգստությունն է, որ մեզ համար ստեղծում է վտանգ, որ վարակի տեմպը կավելանա։
Արտակարգ դրության պարետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, ինքնամեկուսացված քաղաքացիները զանգեր են ստանալու տեղեկատվական կենտրոնից, համաճարակաբաններից եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներից, նպատակը ինքնամեկուսացման ռեժիմը խստորեն պահպանելն ու հսկելն է։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիական գործիքներին զուգահեռ նաեւ ավելացնում ենք թեստավորվողների քանակը։ Մենք արդեն իսկ հավելվածով արձանագրված հարցումների պատասխանների հետքերով են գնում, համաճարակաբանները նաև զանգում են այն անձանց, ովքեր որ պոտենցիալ ռիսկային գոտում են, այսինքն ովքեր պատասխանել են հարցերին հավելվածի եւ ընկել են կարմիր գոտի, այսպես ասած, նրանց հետ համաճարակաբանները ունենում են հեռախոսազրույցներ եւ արդեն իսկ ավելի ֆիլտրված եւ ավելի կոնկրետ շրջանակ թեստավորման հերթում է դրվում։
Կորոնավիրուսը ախտորոշվել Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պահպանության բաժնի 5 աշխատակիցների մոտ, նրանք մեկուսացված են հիվանդանոցներում։ Այս աշխատակիցները ծառայություն են իրականացնում ԿԿՀ-ի բնակելի գոտու սահմաններից դուրս, հետևաբար քրեակատարական հիմնարկում պահված անձանց հետ չեն շփվել։ Մեկուսացվել են նաև քրեակատարական հիմնարկի պահպանության բաժնի 28 աշխատակիցներ։ Կատարվում է նմուշառում, հայտարարում է արդարադատության նախարարությունը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի Երևանյան մասնաճյուղի վրա ամենամեծ բեռն է դրված կոնտակտավորների հայտնաբերման և նրանց մեկուսացման առումով։ Այս կենտրոնի 14 աշխատակիցների մոտ կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել։ Նախարարն ասաց, որ աշխատակիցներն իրենց լավ են զգում, նրանց փոխարինողներն արդեն շարունակում են աշխատանքը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարակի նոր դեպքերին զուգահեռ կառավարությունը մոբիլիզացնում է նոր ուժեր բուժման և մեկուսացման համար։ Երևանում և մարզերում արդեն իսկ առանձնացվել է մոտ 1 տասնյակ հիվանդանոց և բուժ հաստատություն միայն կորոնավիրուսով վարակվածների համար։ Դրանց թվում է առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող Երևանյան ամենամեծ հիվանդանոցը՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, մոտ 400 մահճակալներով։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը այսօր եղել է տեղում և հետևել, ուր են տեղափոխում այստեղ բուժվող հիվանդներին և ինչպես են վերազինվում COVID-19-ի համար։
Հայաստանի բժշկական 9 հաստատություններ այս պահին զբաղվում են միայն կորոնավիրուսով հիվանդ պացիենտների բուժմամբ։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը տեղեկացրեց, որ խոսքը Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի, Նորք Մարաշի օրթոպեդիայի ինստիտուտի, ոստիկանության հոսպիտալի, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի ծննդատան մասնաշենքի, Արտաշատի, Կապանի բժշկական կենտրոնների, Գյումրու և Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցների մասին է։ Հաշվի առնելով կորոնավիրուսով վարակվածների թվի մեծացումը, որոշում է կայացվել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը նույնպես հատկացնել կորոնավիրուսով հիվանդներին։ Այդ նպատակով հիվանդանոցն այսօր կազատվի այնտեղ բուժում ստացող պացիենտներից։
Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ բժշկական կենտրոնը մեր նախարարության ենթակայությամբ նույնպես պետք է զբաղվի այս խնդրով, դա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնն է, որը այսօրվա ընթացքում ամբողջությամբ կդատարկվի և կծավալվի միայն որպես կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հիվանդանոց, ունենալով ամենամեծ մահճակալային ֆոնդը։
Մեր այցելության պահին արդեն տասնյակ շտապօգնության մեքենաներ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից հիվանդներին նաև ծանր վիճակում գտնվողներին տեղափոխում էին տարբեր բժշկական հաստատություններ՝ Էրեբունի, Նաիրի և Աստղիկ։ Գրիգոր Լուսավորիչ բժհաստատության փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ նախապես պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, թե որ հիվանդին որ կենտրոն պետք է տեղափոխել։ Ի դեպ, կորոնավիրուսով հիվանդներին սպասարկելու է միայն Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցը, ծննդատունը, ինչպես նաև մանկական և մեծահասակների պոլիկլինիկաները շարունակելու են իրենց բնականոն աշխատանքը։
Այսօրվա ընթացքում հիվանդանոցը ամբողջովին մենք կդատարկենք, այսինքն մենք բոլոր հիվանդներին կտեղափոխենք այլ բժշկական հաստատություններ, ովքեր դուրս գրվելու ենթակային դուրս կգրվեն։ Մենք այսօր կավարտենք և վաղվանից պատրաստ կլինենք հիվանդներ ընդունելու։
Ո՞նի պացիենտի ընդունելու և սպասարկելու հնարավորություն ունի հիվանդանոցը։
Հիվանդանոցը այսօրվա դրությամբ կունենա հնարավորություն շուրջ 400 հիվանդի պացիենտի բուժ սպասարկում իրականացնելու համար, ներառյալ վերակենդանացման ծառայությունը։
Հիվանդանոցներից բացի կառավարությունը նաև տարբեր մեծ տարածքներ ունեցող հաստատություններում մահճակալներ է տեղադրում, ինչպես տեղեկացրեց առողջապահության նախարարը։ Մարզահամերգային համալիրից բացի Հայաստանի բոլոր մարզերում առանձնացվել են մարզադահլիճներ, պետք է պատրաստ լինել ցանկացած սցենարի, ասաց նախարարը։
Մահճակալներ նախատեսվում են ոչ միայն Կարեն Դեմիրճյանի մարզահամարգային համալիրի սպասասրահում, այլև Հայաստանի բոլոր մարզերում առանձնացվել են մարզադահլիճներ, դահլիճներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում վերածվելու են հոսպիտալների, միջին ծանրության պացիենտների համար, միգուցե նաև ծանր պացիենտների համար։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած սցենարի, և դրա մեջ որևէ տարօրինակ բան չկա, ավելին տարօրինակ կլիներ, եթե այդպիսի սցենարներ քննարկվում են շատ ավելի վատ սցենարներ նաև, ինչպես շատ երկրներում, երբ որ հնարավոր է ընդհանրապես հիվանդանոցներում, այդ թվում մարզադահլիճներում տեղ չլինի պացիենտներին բուժելու համար, և հենց դրանով է կարևոր մեր բոլորի բարձր պատասխանատվության զգացումը դա թույլ չտալու համար։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր տեղեկացրեց նաև, որ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տարածքում 42 սպասասենյակ ունեցող մոդուլ են կառուցել, որը կծառայի իրենց ախտորոշմանը սպասող պացիենտներին։ Այդ ենթակառուցվածքները ունեն օդափոխության, ջերուցման, հակահարդեհային ազդարարման և ինտերնետ կապի համակարգեր։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության այսօրվա որոշման պանչապաս երեխա ունեցող գործազուրկ ընտանիքները միանվագ նպաստ կստանան սոցիալական կացությունը մեղմելու համար, թեև պաշտոնական վիճակագրություն դեռ չկա, սակայն հստակ է արդեն շուրջ 1 ամիս շարունակող համաճարակի, արտակարգ դրության ու տեղաշարժի խիստ սահմանափակումների պատճառով հազարավոր մարդիկ զրկվել են ապրուստի միջոցների, տնտեսությունն ինչպես ամբողջ աշխարհում կանգնել է լուրջ մարտահրավերի առաջ։ Փաստացի կառավարությունն արդեն 9 ծրագիր է մշակել կարիքավորներին օգնելու համար, թե ովքեր են կարող օգտվել դրանից, Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց սոցիալական աջակցության հերթական ծրագիրը, ըստ դրա մարտի 12-ի դրությամբ գրանցված աշխատանք չունեցող և նպաստ չստացող ծնողների մինչև 18 տարեկան յուրաքանչյուր երեխան 26,500 դրամի չափով միանվագ աջակցություն կստանա։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի խոսքով
շահառու կարող են հանդիսանալ նաև բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք մեր հայտարարած միջոցառումների որևէ մեկից չեն կարող օգտվել, այսինքն չեն համապատասխանում այդ չափանիշներին, կամ եթե համապատասխանում են, ապա իրենք կարող են ընտրել այն միջոցառումը, որտեղ ավելի մեծ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվում։
Ծրագրի շահառու դառնալու համար քաղաքացիները պետք է online.ssa.am կայքում ապրիլի 15-ից հետո դիմում գրեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացմամբ այս աջակցությունից չեն օգտվի այն քաղաքացիները, որոնց եկամուտը հունվար-փետրվար ամիսներին ավելի քան 500,000 դրամ է եղել։ Ասաց, որ գործադիրը հնարավորինս թիրախավորել է սոցիալապես անպաշտպան խավի երեխաներին։ Վարչապետը նաև նշեց, իրենք արձանագրել են, որ կառավարության ընդունած միջոցառումների կապված արդարության խնդիր է առաջացել։
Չորրորդ միջոցառման շրջանակներում մենք աջակցություն ենք ցուցաբերում տնտեսության ամենա տուժած հատվածներում գրանցված աշխատողներին և անհատ ձեռներեցներին, և կարող էր ստացվել այնպես, որ չաշխատող ընտանիքը կամ աշխատող և գրանցված ընտանիքը ավելի քիչ, ավելի շատ եկամուտ ստանար, աջակցություն ստանար, կամ պատշաճ ձևով աշխատանքը գրանցած և սահմանված կարգով պետությանը հարկեր վճարած ընտանիքները։
Դրա համար էլ ըստ Փաշինյանի 1-ից ավելի ծրագրերի շահառու դարձած քաղաքացիներին հնարավորություն է տրվել ընտրել ծրագրերից մեկը։ Բացի այսօր կառավարության կողմից ընդունված աջակցության ծրագիրը, սոցիալական աջակցության եւս 4 միջոցառում էլ կիրականացվի։ Օրինակ, գրանցված աշխատող ծնողները, որոնք աշխատանքը կորցրել են մարտի 13-ից 25-ը ընկած ժամանակահատվածում, ամեն երեխայի համար 100,000 դրամ գումար կստանան։ Նույն չափի օգնություն է նախատեսված նաեւ հղի կանանց համար։ Աջակցություն կստանան նաև համավարակի հետևանքով կորուստներ ունեցած ոլորտների աշխատակիցները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանն այսօր ասուլիսի ընթացքում կրկին մանրամասնեց, թե խոսքը որ ոլորտների մասին է։
Խոսքը հյուրանոցային և հյուրատնային ծառայությունների, հանրային սննդի ծառայությունների, զբոսաշրջային ծառայությունների, վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների, մանրածախ առևտրի ծառայությունների, այդ թվում առևտրի կենտրոնում կամ առևտրի իրականացման վայրում արկ ու վաճարքի գործունեություն իրականացնողների համար է։
Կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման մյուս 4 աջակցության ծրագրերը տնտեսական բնույթ ունեն։ Տնտեսության վերականգնման համար կառավարությունը առնվազն 150 միլիարդ դրամ է տրամադրելու։ Գործադիրի անդամները վարչապետին զեկուցեցին, որ արդեն շահառուները սկսել են դիմել այդ ծրագրերից օգտվելու համար, մասնավորապես գյուղատնտեսական վարկերի 100-ից ավելի հայտ կա արդեն։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանի տեղեկացմամբ դրանցից մեկը խոշոր ներդրման համար է։
Շատ հետաքրական հայտ է, որովհետև խաղաղագործության մեջ լրիվ նոր տարածքների վրա նոր ինվեստորա, որը ուզում է բավականին լուրջ ներդրումներ անի, ու դրա ֆիդբեքը, դրա արդյունքը ստանալու է մի քանի տարի հետո։ Այդ նշանակում է հավատ դեպի մեր տնտեսությունը։
Կառավարության նիստին նաև անդրադարձ եղավ տնտեսական ցուցանիշներին, վարչապետը հայտարարեց, որ անցած տարի բյուջեի եկամուտները առաջին երամսյակի տվյալներով գերակատարվել են 8.9 միլիարդ դրամի չափով։
Այս տարվա առաջին երամսյակի ցուցանիշները նախորդ տարվա առաջին երամսյակի ցուցանիշներին գերազանցում են 49.5 միլիարդ դրամով կամ 16.5%-ով։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական այս դժվարին իրավիճակում եւ շարունակվող համաճարակի ֆոնին Հայաստանի իշխանություններն անպատեղ ու անհասկանալի են համարում գազի գինը բարձրացնելու ռուսական Գազպրոմի 3 ներկայացրած հայտը։ Առաջարկը անընդունելի է համարում նաեւ հայաստանյան ընդդիմությունը։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի կարծիքով սպառողների համար հուլիսի 1-ից գազի գինը բարձրացնելու վերաբերյալ Գազպրոմի հայտը անպատեղ ժամանակ է արված։
Կարծում եմ, որ կորոնավիրուսի այս համաճարակը, պանդեմիան պետք է ստիպեր Գազպրոմի մեր գործընկերներին վերանայել առաջարկանելու ժամկետները։ Չեմ գտնում, որ սա լավագույն ժամանակներ է առաջարկ անելու։ Շատ մանրամասն ծանոթ չեմ խնդրին, բայց գնահատականս այդպիսին է։ Վստահ եմ, որ վարկյան առվարկյան կառավարության մեր գործընկերները պատասխանատուները բանակցում են Գազպրոմի հետ օպտիմալ լուծում գտնելու համար։
Գազպրոմ Արմենիան 3 դիմել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով սպառողներին մատակարարվող բնական գազի սակագների վերանայման հայտով, որով առաջարկել էր բոլոր սպառողների համար սահմանել 1 սակագին $283 1000 խորանարդ մետրի համար, գործող սակագինը այս պահին միջինում $255 է։ Գազպրոմի առաջարկը մոտ 35% թանկացում է ենթադրում սոցիալապես անապահով խավի նպաստացողների, ինչպես նաև ջերմոցների և վերամշակող ոչ մեծ ընկերությունների համար, և աննշան մոտ 2% էժանացում նպաստառուների ցուցակներում չգտնվող բնակիչների համար։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանը կարծում է, եթե հայտը բավարարվի, դա աղետալի ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա։
Գազը սպառողի համար տանը պետք է էժանանա, ոչ թե թանկանա, որովհետև ամբողջ աշխարհում գները նվազում են։ Բայց մենք տեսնում ենք ընդհակառակ պրոցես, ընդհակառակը պրոցեսի սկիզբ, հա, որ դիմել են, որ թանկանա, հետեւաբար մենք ունենք համապատասխան մարմին, որը հանրային ծառայությունների կարգով հանձնաժողովն է, պիտի ոչ թե այդ հայտը բավարարի, այլ ընդհակառակը քննարկի գները նվազեցնելու հարց։
Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը այս առաջարկը ժամանակավրեպ եւ անհասկանալի է համարում, կարծում է, հանձնաժողովը այն պետք է մերժի։
Ինձ համար բացարձակ անհասկանալի է, թե ինչ մոտեցում է, ոնց հասա հիմնավորում մեկ, որտեղ այդ սոցիալապես խոցելի խմբերը մնացել են խոցելի, այդտեղ բան չի փոխվել, եւ երկրորդ, ճիշտ է, այդ 3 դրամը վատ չի, որ իջել են, բայց միգուցե ավելի շատ ռեզերվ կա, չէ՞, որ այդ 3 դրամի միջոցով փակվում է այն մնացածի ավելացման հաշվին։
Անցյալ տարվա հունվարի 1-ից սահմանին գազի գինը թանկացավ։ Հայաստանը 1000 խորանարդ մետր գազի համար սկսեց վճարել $165 150-ի փոխարեն, բայց բնակիչների համար սակագինը չփոխվեց։ Մելքումյանը ենթադրում է, որ Գազպրոմը այդ հայտով նախորդ տարվա թանկացմանն է արձագանքում, սակայն նաև պատգամավորը հարց է բարձրացնում. Ինչու, երբ 4 տարի սահմանին գազի գինը էժանացել էր, բնակիչների համար սակագինը չփոխվեց։
Ժամանակին, երբ որ $159-ից իջավ 165-ի, 4 տարի շարունակ 15 թվի հունվարի 1-ից եւ հետո էլ, ճիշտ է, սահմանի վրա գինը իջավ, բայց սակագինը չի իջավ։ Այդ դեպքում ինքը կարծեմ 36 միլիարդ դրամի չափով օգուտ արեց Գազպրոմը եւ 4 սպորտային համալիր կառուցեցին, թե ինչ արեցին, թե, այսինքն պետք է մի հատ լավ պատմություն ուսումնասիրել, թե 15 թվականի հետո ինչ է կատարվել։
Գազպրոմ Արմենիայի կողմից գազի գնի թանկացման հայտը ներկայացնելու նախորդին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նամակով դիմել էր ռուսական Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերին, նպատակահարմար համարելով կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված բարդ վիճակում եւ համաշխարհային շուկայում նավթի եւ գազի գնի անկման պայմաններում իջեցնել նաեւ Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը։ Բացի այդ, քննարկել դրա դիմաց վճարումը ազգային արժույթով կատարելու հարցը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանը կարծում է, գազի գնի շուրջ պայմանավորվածությունները Մհեր Գրիգորյան, Ալեքսեյ Միլլեր մակարդակում չէ, որ լուծվում են։
Ոչ թե Մհեր Գրիգորյանի գրություններով է գազի գինը որոշվում, կամ Միլլերի պատասխաններով։ Գազի գինը որոշվում է երկրների ղեկավարների ունեցած քաղաքական պայմանավորվածություններով, եւ Հայաստանի ղեկավարի եւ Ռուսաստանի ղեկավարի միջեւ պետք է բանակցություններ տեղի ունենան, պայմանավորություն ձեռքբերվի, որ ամբողջ աշխարհում գները նվազում են, Հայաստանում էլ պետք է գները նվազի եւ ոչ թե թանկանա։
Ուշագրավ է, որ մարտի 31-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, եւ Բելարուսի նախագահականի փոխանցմամբ կողմերը կարծիքներ են փոխանակել նաեւ ռուսական գազի գների վերաբերյալ։ Ների ղեկավարները նշել են, որ բնական գազի գները գերագնահատված են, ինչը ակնհայտորեն չի համապատասխանում համաշխարհային չափանիշներին եւ ընդհանուր առմամբ ստեղծված վիճակին։
Պիտի Հայաստանի ղեկավարը ոչ թե Լուկաշենկոյի հետ խոսա Ռուսաստանի գազի գնի մասին, որ ոնց իարե 10 ռուբլի ատոմ անդամ, այլ ինքը առանձին բանակցի Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Էսա ճանապարհը, այդ սխալ ճանապարհը ընտրվել դիվանագիտական իմաստով, որի միգուցե նաև հետևանքնա հաջորդ օրը այդ գազի հայտի մասին հայտարարությունը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը Գազպրոմ Արմենիայի հայտը քննելու համար 80 օր ունի։
Մինչ այդ Մոսկվայում մի քանի օր է տասնյակ հայաստանցի միգրանտներ ստիպված են գիշերել օդանավակայանում։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով գործը փակվել է, գումարը վերջացել, իսկ Հայաստան վերադառնալու ոչ ճանապարհ կա, ոչ թույլտվություն։ Ռուսաստանն անցած շաբաթվանից դադարեցրել է օդային հաղորդակցությունն աշխարհի հետ։ Տեղում տիրող իրավիճակի մասին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբովայանը կպատմի։
Ռուսաստանի Դոմոդեդովա օդանավակայանում այս պահին տասնյակ հայաստանցիներ չեն կարողանում վերադառնալ հայրենի։ Ռուսաստանը հիշեցնեմ արդիք 27-ից կասեցրել է բոլոր չվերթները արտասահման, բացառությամբ չարտերային չվերթների, որ Ռուսաստան են տեղափոխում արտասահմանում մնացած ռուսաստանցիներին։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը բազմիցս հայտարարել է այս մասին թե համացանցում, թե թեժգծի միջոցով, սակայն Հայաստանի քաղաքացիների մի մասն ասում է, թե ավիատոմսեր ունեին և տեղյակ չէին, որ թրիչքներ չեն լինելու։ Ես այս պահին կապվել եմ Դոմոդեդովո օդանավակայանում գտնվող հայաստանցիների հետ։ Նախ ընտրում եմ ներկայացեք անուն, ազգանուն, որտեղից եք։
Ես Արտիգից եմ, Հովանիշյան Արմեն։
Որտեղ էիք Ռուսաստանում ապրում?
Մոսկվայում։
Աշխատում ենք։
Գնա աշխատանք ենք, այո։
Իսկ ինչու էիք, ինչու միջև ամսի 27-ը չեք կարողացել հետ գնալ?
Մարդիկ կան, տոմսեր են արել, այսօրվա վրա շատ շուտ են արել։
Հա, այսինքն
այսօր եկել են, ռիսկ չկա։
Այսինքն ավիաընկերությունները ձեզ չեն զգուշացրել։
Ռիսկը հիշմարտի չեն զգուշացրել, մարդիկ դաժի չիտայից են եկել հասեստեղ, ռիսկ չկա։
Դուք այս պահին այդ օդանավակայանում եք Դոմոդեդովո, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, մենք հիմա այդպես նստած ենք ու սպասում ենք, այսինք մարդիկ կա երեկոյից այստեղ նստած։
Ինչքան մարդ կա այդտեղ հայաստանցի?
Հայաստանցի, հիմի կեսը կոնկրետ չեմ կարա հաշվել, որովհետև կեսը գնացել են ինչ-որ ծախելու, կեսը հաց ուտելու, կեսը դուրսը էժան հաց արելու, ստեղ արի խոտի գներ են, էլի։
Իսկ ինչ մոտավորապես?
Ну, մոտավորապես 20-25 հոգինով մնացել են, 30, հա, մարդիկ ասեն, որ ծանոթներ եկան տարան, մարդիկ չդիմացան, կոմսերը հետ տվեցին, փոխեցին, մայիսի մեջ վերցրեցին, գնացին։ Մարդիկ եկան, էլ ասենք, մարդկա ներվիս չընդունել չղայնացավ, կոմսը փոխեց, կոմսն է չեն տալի, սերտիֆիկատ են տալիս, որ երբ ես կան թեմին։ Այդպես հարցեր կան, էլի խարը վիճակ։
Եվ նաև այսպիսի մի հարց, Արմեն, տեսագրություն կար, տարածվել էր տեսագրություն համացանցում, որ ձեզ չեն թողնում մնալ օդանավակայանում, այդպես է։
Չէ, չէ, մենք հարց բարձրացրինք, ինքն կարող է եւ դուրս սփանեն, էլի չթողան էլ մնանք, դա ի՞նչ գիտեք։
Այդ ձեզ հետ երեխաներ կան։
Երեխաներ կան, բայց գնացին, ծնողները տարել են։
Ով է, այո,
կողտ մարդ կա, ինգ էլ է պազասխանք, եա կողտը ստարձը հայեքինը, երեկ որից եք ստեղ
դուք կտակ կպոխանցեք իր հետ էլ խոսել։ Բարև ձեզ, կներկայանաք։
Էմա Մանուկյան։
Որտեղից եք, Էմա, դուք այդտեղ?
Երևանից, Ասի ջան, երկու արդեն սովածարավ սպասում ենք, ոչ մի հարցով չեն ընդառաջում, պետք է շատ լինենք նոր, այս հարցը հարցին լուծում լինի, քիչ ենք, պետք է մնանք ստեղ, շատ կներեք, եթե վիրուսով չհիվանդանանք, մենք ստեղ սովածարավ կարող եւ
Էմա, իսկ դուք ինչ էիք անում Ռուսաստանում?
Աշխատանքի եկե ժամանակավոր, սենց եղավ դուրս հանեցին, հիմա հանձնել ենք, թող եկել ենք, ինչ անենք։
Մոսկվայում էիք աշխատում?
Այո, այրոպորտում նստած ենք։
Իսկ ինչու չեք կարողացել մինչև ապրիլի 27-ը հետ վերադառնալ?
Ասեցին կփակեն ճանապարհը, հա, շուտ գանք, մեզ այդ երեք են ասել, մեզի մենք Երևանից այրոպորտում սպասում ենք։ Այդ փոքրիկ երեխաներ կային, վատացան, տարել են ինչ-որ, չգիտեմ, մոտակայքում ինչ-որ էլի հետ կան, էլի։
Իսկ կապվել եք ինչ-որ կառույցների հետ?
Զանգահարում ենք, համարներ են տալիս կամ չեն տալիս, ոչ մի հարցով չեն ընդառաջում, խնդրում են, թող բացառություն անեն, օգնեն, ստեղ շատ ժողովուրդ կան, ինչ պետք է լինի մեր վերջը։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահը դիմեց ռուսաստանցիներին իր երրորդ ուղերձով և նորից չհայտարարեց արտակարգ դրություն ոչ Ռուսաստանում, ոչ էլ Ռուսաստանի առանձին սուբյեկտներում։ Փոխարենը նա հետաձգեց արձակուրդները մինչև ապրիլի 30-ը։
продлить режим нерабочих дней до конца месяца.
Ես որոշում եմ կայացրել մինչև այս ամսվա վերջ երկարաձգել ոչ աշխատանքային օրերը, ուղերձում ասել է Պուտինը, հավելելով, թե բոլոր աշխատավորները պահպանելու են իրենց աշխատավարձները։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինը նաև ընդգծել է, թե քանի որ Ռուսաստանը շատ մեծ երկիր է եւ Ռուսաստանի տարբեր սուբյեկտներում տարբեր իրավիճակի համաճարակի հետ կապված տեղի իշխանություններն ինքնուրույն պետք է ընդունեն կորոնավիրուսի արագ տարածումը կանխելու համար տարբեր միջոցառումների մասին որոշում։ Փորձագետներն արդեն մի քանի օր է գրում են, որ Պուտինը չի ուզում իր վրա ստանձնել արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին պատասխանատվությունը եւ սեփական վարկանիշը չտապալելու համար ռուսաստանցիների համար հաճելի որոշումների մասին է խոսում ուղերձներում, արձակուրդներ, որոնց ժամանակ ռուսաստանցիները պահպանում են իրենց աշխատավարձները։ Սա թերևս չի նշանակում, թե արդեն առաջիկա օրերին տարբեր սուբյեկտներ չեն հայտարարի առանձին քաղաքներ կամ մարզեր փաստացի փակելու մասին։ Մոսկվայի քաղաքապետն այսօր մասնավորապես հրամանագիր է ստորագրել, որի համաձայն ինքնամեկուսացման պայմանները խախտելու համար մոսկվացիներին սպառնում է տուգանք 4000 եւ 5000 ռուբլու չափով։ Իսկ եթե մոսկվացիները տանից առանց անհրաժեշտության դուրս գան եւ օգտագործեն սեփական ավտոմեքենան, ոստիկանությունն այդ մեքենաները արգրավելու իրավունք է ստանում։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում օպերատիվ շտաբի տվյալներով գրանցվել է 771 դեպք միայն Մոսկվայում վերջին 1 օրում կորոնավիրուսով վարակման 595 նոր դեպք է հաստատվել։ Գրեթե կեսը մինչև 45 տարեկան քաղաքացիներ են, հայտնում է քաղաքային օպերատիվ շտաբը։ Ռուսաստանում պաշտոնապես կորոնավիրուսից ընդհանուր առմամբ մահացել է 30 մարդ։ Ռուսաստանցի փորձագետները գրում են այս օրերին, որ հատկապես բարձրանալու է իրավիճակը Ռուսաստանի մարզերում, որտեղ կա եւ բժշկների, եւ հիվանդանոցների, եւ անհրաժեշտ բժշկական սարքերի լուրջ պակաս։ Ռուսաստանցիները համացանցում քննադատում են Ռուսաստանի իշխանություններին, այլ երկրներին, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին այս իրավիճակում բժշկական օգնություն տրամադրելու համար։ Միջդեռ պարզվել է, որ ԱՄՆ-ն պարզապես ձեռք է բերել ռուսական այդ սարքերը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել էր, թե կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարելու նպատակով Ռուսաստանը որպես օգնություն Միացյալ Նահանգներ է ուղարկել բժշկական սարքավորումներով բեռնված օթանավ։ Այսօր, սակայն, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է, որ ամերիկացիներն այդ բժշկական սարքավորումները ձեռք են բերել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Կորոնավիրուսի հետ կապված զարգացումներին դեռ կվերադառնանք մինչ այդ այլ թեմայի մասին։ Այսօր լրանում է ապրիլյան պատերազմի 4-րդ տարելիցը 4-որ շարունակված թեժ մարտերը ամենալայնածավալն ու մահաբերն էին հրադադարից ի վեր։ Երկու կողմում 100-ից ավելի զինվորներ զոհվեցին։ Հայկական կողմը նաև առաջին անգամ վերջին 25 տարվա մեջ տարածքային կորուստներ տվեց, զինվորներն էլ պատմեցին զենքի, փամփուշների ու բենզինի պակասի մասին։ Պատերազմի հանգամանքները պարզելու համար իշխանապահությունից հետո նորընտիր խորհրդարանում ստեղծվեց հատուկ հանձնաժողով։ Ինչ է նրանց հաջողվել պարզել մինչ օրս, Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը շուրջ 1 տարվա գործունեության ընթացքում արդեն կարողացել է ստանալ 2016-ի իրադարձությունների ընդհանուր պատկերը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց քննիչ հանձնաժողովի ղեկավար Իմքայլ Խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նրա փոխանցման պայս ընթացքում հանձնաժողովը հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր է ուսումնասիրել ու 100 ժամից ավել տևողությամբ տարատեսակ տեսագրություններ հավաքել։
Եթե նույնիսկ հայ եզրակացությունների փուլում ինչ-որ թերացումներ լինեն, բայց չէ որ դա միշտ կլինեն մարդիկ, որոնք այդ 100 ժամից ավել տեսագրությունները միշտ հասանելի կլինի, ինչքան էլ գաղտնության շղարշի տակ է, և նրանք կարող են լրացնել, եթե մենք ունենանք բաստողումներ, այդ բաստողումները։
Ապրիլյան պատերազմի 4-րդ տարելիցի արդիվ այսօր Երաբլուր այցելած Քոչարյանը տեղեկացրեց, որ 2019-ի մայիսին ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը հրավերի մերժում է ստացել։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովից, ինչը պատգամավորի խոսքով եւ իրենց եւ ապրիլյան պատերազմի զոհերի հարազատների մեծ դժգոհությունն է հարուցել։
Պետք է Յուրի Խաչատուրովը դրանից հետեւություններ անի եւ վերանայի իր մերժումը, որովհետեւ մենք հրավիրել ենք ոչ թե սովորական զինվորականի, այլ այդ ժամանակ համար 1 զինվորական պաշտոնյային, եւ եթե մեզ մոտ հարցեր են առաջացել, մենք պետք է տանք իրեն այդ հարցերը։ Ոնց ուզում են մտածեն այդ հարցերը, անպայման իրեն պետք է տրվեն, միջև սերսարքսենին հրավիրել։
Եռաբլուր զինվորական պանթեոններ այցելել նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա հիշեցնում է, տարիներ առաջ ինքն առաջարկել էր սահմանադրությամբ ամրագրել, որ խորհրդարանական հանձնաժողովների հրավերը մերժել չի կարելի, սակայն այդ առաջարկությունը չընդունվեց։
Կան մարդիկ եւ կլինեն մարդիկ, որ չեն ներկայանա, բայց դա բան չի փոխի։ Դե մեծ հաշվով ես կարծում եմ հանձնաժողովի հետ համագործակցությունը իշխան պետության է, իշխան այն վերջնական եզրակացության է, որի ձեռում մենք պիտի դասեր քաղենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորհաբյանի խոսքով էլ հանձնաժողովի առաջին հաշվետվությունից պարզ կդառնա, արդյոք դրա ստեղծումը ձևական էր, թե այն իրապես խնդիրներ է կատարել։
Հարցեր կան. Ինչու դիզվարելիքին խառնված է եղել ջուր, ինչու մեր զինվորները չեն ունեցել առաջնագծի համար անհրաժեշտ, ուրեմն ամենատն նվազագույն բաները, ռադիոկապեր եւ այլն, ինչու հնարավոր եղավ եւ ում մեղքով հնարավոր եղավ։
Ի վերջո պատասխան տվողներ լինելու են, թե ոչ, ասում է պատգամավորը, ընդգծում է, այնպես չէ, որ ինչ եղավ, անցավ, գնաց։ Իրենք էլ ամեն տարի ապրիլի 2-ին պիտի գան Եռաբլուր քարորյա պատերազմի զոհերի շիրիմներին, գլուխ խոնարեն, լաց են ու գնան։
Այս տղաները մեզանից պահանջում են անել հետեւություններ, պահանջում են, որ ովքեր մեղավոր են, կրեն իրենց պատասխանատվությունը, որպեսզի երբեք այլևս այս Եռաբլուրը այսպիսի լուսավոր տղաներով լցված չլինի։ Սա է մեր պարտքը, եւ ես ակնկալում եմ հանձնաժողովից կոնկրետ պատասխաններ։
Եռաբլուրը եկել նաեւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նա այլ ընդգծում է, 2019-ին Հայաստանը բացառիկ մեծ քանակի զենք է ձեռք բերել։
Նաեւ բացի դրանից վերջին տարիների ընթացքում լայնածավալ աշխատանքներ է կատարվել առաջնագիծը ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հանգեցնելու եւ ապրիլյան պատերազմի հանկարծակի, այսպես ասած, տարբերակը բացառելու համար։
Գրիգորյանի խոսքով բանակում իրականացվող բարեփոխումները շարունակական բնույթ են կրում։ Հայաստանի զինված ուժերի առջև դրված ցանկացած խնդիր լուծելի է։
Ես չեմ բացառում Ադրբեջանի ոտնձգությունները, բայց ես համոզված եմ, որ նման ոտնձգության դեպքում Ադրբեջանը արժանի հակահարված կստանա։
Ցանկացած պահի ադրբեջանական կողմը կարող է հարձակվել, պետք է միշտ պատրաստ լինել։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի խոսքով սա է քառորյա պատերազմի առաջին դասը։
Նույնիսկ այս օրերին, երբ ողջ աշխարհը ըստ էության բոլոր հակամարտությունների գրեթե պարագայում մեծ հաշվով զինադադար է, այսպես ոչ պաշտոնապես կնքել, որովհետև մի նոր ճշմարտի կա կորոնավիրուսի եւ մարդկության հիմա մոլորակը դրա դեմ է պայքարում, եւ ահա նույնիսկ այս օրերին մենք բառացիորեն մի երկու օր առաջ ականատես եղանք էլի կրակոցների եւ խաղաղ քաղաքացիական բնակության շրջանում վիրավորների։
Միրզոյանը ինչ որ չափով տեղեկություններ ունի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքների մանրամասներից, ասում է, բաներ կան, որոնց մասին պետք է բարձրաձայնել։ 100-ից ավելի երիտասարդների կյանք խլած պատերազմից հետո հայկական բանակում մեծ փոփոխություններ են եղել, վստահեցնում է Անդրանիկ Քոչայանը, ով նաև ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովն է ղեկավարում։
Կառավարման առումով բանակը այսօր ավելի կառավարելի է։ Անտարբերության մթնոլորտը փոխված է միարժեք։ Այսինքն որոշումներ կայացնողները այնուամենայնիվ ավելի զգոն են, կոռուպցիայի մակարդակը պակասել է։
Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին հարգանքի տուրք մատուցելու էին եկել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակի աշխարհում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ժամեր առաջ նոր տվյալներ հրապարակեց, փաստելով կորոնավիրուսի տարածման տեմպերն առայժմ ցավոք չեն նվազում։ Անցած 1 օրում վարակվածների թիվն ավելացել է մոտ 85,000-ով, ընդհանուր ցուցանիշը մոտենում է արդեն 1 միլիոնի շեմին։ Եվրոպական մայրաքաղաքներից ստացվող մտահոգիչ թվերի ֆոնին այսօր Reuters գործակալությունը որոշ մասներ հրապարակեց կուլիսային բանակցություններից, որոնցից դատելով կարելի է եզրակացնել Եվրամիության երկրներն իրականում թերագնահատել են համաճարակի հնարավոր վնասները եւ ըստ ամենայնի չեն նախապատրաստվել։ Reuters-ի տրամադրության տակ են հայտնվել մասնավորապես շաբաթներ շարունակված խորհրդակցությունների ծրագրությունները, որոնցում մեկ ամիս առաջ դեռ եվրոպական երկրների գերակշիռ մասը հաստատական պնդել է, որևէ բանի կարիք չունի, եւ միայն 4 պետություն է խոսել բուժական միջոց դիմակների պակասից։ Մի քանի շաբաթ անց այսօր արդեն Եվրահանձնաժողովը փաստում է Եվրոպայում օդափողիչ սարքերի, բժշկական պարագաների եւ պաշտպանից միջոցների պաշարը 10 անգամ քիչ է պահանջվածից։ Թե ինչի արվում այդ բացը լրացնելու ուղղությամբ եւ ինչպես է աշխարհը դիմակայում վիրուսին, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն այս պահին գերազանցում է 900,000 է, համաճարակի հետևանքով մահացել է ավելի քան 46,000 մարդ։ Տարբեր պետություններից ստացվող պաշտոնական տեղեկատվությունը համադրելով հաղորդում է Reuters գործակալությունը, հավելելով, որ վերջին 24 ժամերին վարակակիրների թիվն աշխարհում աճել է շուրջ 85,000-ով, իսկ զոհերինը ավելի քան 4,800-ով։ Նույն աղբյուրի համաձայն մինչ այս պահը ապակինվածների ընդհանուր թիվը 200,000-ին է մոտենում։ Համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսի խոսքով կորոնավիրուսի համաճարակի տեմպերն աշխարհում առայժմ չեն դանդաղում և կանխատեսումները հեռու են լավատեսական լինելուց։
The number of deaths has more than doubled.
Վերջին մեկ շաբաթում զոհերի թիվն ավելի քան կրկնապատկվել է։ Առաջիկա մի քանի օրերին մենք կհասնենք կորոնավիրուսի 1 միլիոն հաստատված դեպքերի և 50,000 մահացությունների ցուցանիշին չորեքշաբթի երեկոյան։ Ժնևում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը։ Այս պահին կորոնավիրուսից մահերի ավելի քան 60% կամ 28,000-ն արձանագրվել է եվրոպական 4 պետություններում՝ Իտալիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում և Մեծ Բրիտանիայում։ Իտալիայում, որտեղ կորոնավիրուսի հետևանքով ավելի քան 13,000 մարդ է մահացել, կարանտինային հատուկ միջոցառումների ժամկետը երկարաձգվել է մինչև ապրիլի 13-ը։ Համաճարակի եվրոպական էպիկենտրոն հանդիսացող այս երկրում մեկ օրում կորոնավիրուսի 4,700 նոր դեպք է հաստատվել։ Իսպանիայում իրադրությունը եւս շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Վերջին 24 ժամերին երկիրը նոր հակառեկորդ սահմանեց կորոնավիրուսից մահվան դեպքերը, մեկ օրում աճեցին 950-ով, հաղորդում է Իսպանիայի առողջապահության նախարարությունը։ Մեծ Բրիտանիայում իրադրությունը եւս գնալով սրվում է։ Նախորդ շաբաթվանից կորոնավիրուսից բուժվող վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայրենակիցներին անցած գիշեր հատուկ ուղերձով դիմեց, նոր տվյալներ հաղորդելով համաճարակի դեմ պայքարի մասին։
A sad day.
Սա տխուր մի օր էր։ Մեկ օրում բրիտանական հիվանդանոցներում կորոնավիրուսից մահվան դեպքերը աճեցին 563-ով, կասկած չկա, սակայն, որ եթե մենք կարողանանք հետևել մեր իսկ սահմանած միջոցներին, միասնաբար կատարենք նախանշված քայլերն, այդ ցուցանիշները անկասկած նվազելու են, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Կորոնավիրուսի տարածման եւս մեկ եվրոպական օջախում Ֆրանսիայում, թեև իրադրությունը փոքրինչ ավելի բարվոք է, բայց այստեղ եւս առողջապահական համակարգը դժվարությամբ է կարողանում վերահսկել իրավիճակը։ Սոցիալական ապահովության եւ առողջապահության նախարարության կազմում գործող առողջապահության գլխավոր գործակալության տնօրեն Ժերոմ Սոլոմոնը Փարիզում կայացած ասուլիսի ժամանակ նշում էր, որ երկրի հիվանդանոցներն այսօր գտնվում են իրենց կարողությունների ծայրահեղ լարման պայմաններում։ Ավելի քան 6,000 հիվանդներ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքներում և սա այն դեպքում, երբ Ֆրանսիայում գործող բոլոր հիվանդանոցների բոլոր վերակենդանացման բաժանմունքներում հիվանդների համար նախատեսված տեղերի թվականակը չի գերազանցում 5,000-ը, հայտարարում էր ֆրանսիացի պաշտոնյան։ Եվրոպական միակ խոշոր պետությունը, որտեղ իրադրությունը զգալիորեն տարբերվում է մյուսներից, Գերմանիան է։ Համաճարակաբանական իրավիճակն այստեղ ևս բավական բարդ է։ Երկրի տարածքում շուրջ 78,000 վարակակիր կա, բայց եւ այնպես Գերմանիայի առողջապահական համակարգին առայժմ հաջողվում է վերահսկել իրադրությունը։ Դրա ամենավառ ապացույցը մահացությունների ցուցանիշն է, թեև կորոնավիրուսից մահացածների թիվը Գերմանիայում ևս քիչ չէ, ավելի քան 900 դեպք, այնուհանդերձ գերմանացիներն այս ցուցանիշով 15 անգամ զիջում են Իտալիային եւ գրեթե 10 անգամ Իսպանիային։ Այսինքն կորոնավիրուսի գլխավոր էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Իրանը, եթե հավատանք պաշտոնական տեղեկատվության, ապա այստեղ համաճարակի ծավալման տեմպերը զգալիորեն նվազել են, չնայած դրան թվային ցուցանիշները շարունակում են խիստ տպավորիչ մնալ 48,000 վարակակիր եւ ավելի քան 3,000 զոհ։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի ծագման օջախին Չինաստանին, ապա պաշտոնական Պեկինը պնդում է, որ համաճարակը գրեթե ամբողջությամբ հաղթահարված է։ Վերջին 24 ժամերին Չինաստանի ողջ տարածքում կորոնավիրուսով վարակման 35 եւ մահվան 6 դեպք է արձանագրվել։
Thank you.
Մի քանի օր է վիրուսի էպիկենտրոնում է Ամերիկան, որտեղ անցած 24 ժամում միայն մահացել է ավելի քան 1000 մարդ, ընդհանուր առմամբ վարակվածների թիվն անցել է 215,000-ից։ Երեկ դիմելով ամերիկացիներին նախագահ Թրամփը զգուշացրեց և հորդորեց պատրաստ լինել առաջիկա երկու շաբաթները շատ ավելի դժվարին ու ցավոտ են լինելու։ Մահերի թիվը կարող է 100-ից 200,000-ի հասնել։ Ամենամտահոգիչ իրավիճակը Նյու Յորքում է, որտեղ արդեն դաշտային մի քանի հոսպիտալ է բացվել հարյուրավոր հիվանդների համար։ Վերջին տվյալները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգների ամենաբնակեցված քաղաք Նյու Յորքը, որը նաև մոլորակի ֆինանսական մայրաքաղաքներից մեկն է, այսօր հայտնվել է ծանրագույն վիճակում։ Բուն քաղաքում ապրում է ավելի քան 8.5 միլիոն մարդ, իսկ բազմաթիվ արվարձանների հարակից շրջանների հետ միասին ավելի քան 20 միլիոն։ Հենց այս օրերին Նյու Յորքը դարձել է ողբերգության, բազմաթիվ մահերի, խուճապի, քաոսային դրսևորումների, ոմանց կողմից անփութության և այդ ամենի հետ հանդերձ նոր կորոնավիրուսի դեմ կատաղի պայքարի ռազմական դաշտ, որտեղ առաջնագծում բժիշկներն են, հրշեջները, ոստիկանները, պետական կառույցների աշխատակիցները և 100,000-ավոր կամավորներ։ Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քուոմոն իր պաշտոնակից նահանգապետերին զգուշացնում է համավարակի պայթյունաձև տարածման վտանգի մասին և կոչ է անում հնարավորինս արագ ձեռնարկել վիրուսը հակազդելու միջոցներ։
Look at us today, see yourself tomorrow.
Նայեք մեզ և պատկերացրեք ձեր վաղվա օրը, ասել է նահանգապետը։ Ապրիլի 1-ի երեկոյան դրությամբ Նյու Յորքում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսի 84,000 դեպք։ Դրանք մեկ օրում ավելացել են գրեթե 8,000-ով, մահացել է մոտ 2,000 մարդ, կորուստների թիվը մեկ օրում ավելացել է 400-ով։ Եվ չնայած այդ սարսափելի վիճակագրությանը, չնայած նահանգային, քաղաքային, շրջանային իշխանությունների անհաշիվ հորդոր պահանջներին, երիտասարդները Բակերում, խաղահրապարակներում բասկետբոլ են խաղում, ուստի Քոմոն կարգադրել է փակել բոլոր խաղահրապարակները։ Նա ասել է, որ ոչ ոք պաշտպանված չէ COVID-19-ից, և հայտնել, որ վարակվել է նաև իր եղբայրը, CNN-ի հաղորդավար Քրիս Գոմոն։ Նյու Յորքի ամենամարդաշատ մունիցիպալ միավոր Բրուքլինում հիվանդանոցի աշխատակիցները բարիս բուն իմաստով ուժասպառ են։ Դոկտոր Մոնալիսա Մուչատուտան կարճ տեսաուղերձով դիմել է բնակիչներին, ասելով, որ ուզում է մարդկանց նախազգուշացնել հիվանդության վտանգի մասին, կոչ անում մնալ տներում։
Some hospitals don't have protective gear for staff.
Մեր դեղամիջոցները սպառվում են, սարքավորումների աշխատանքը խափանվում է, չեն հերիքում պաշտպանիչ սարքերը, դիմակներ, ռեսպիրատորներ, դեմքը պաշտպանող վահաններ, ձեռնոցներ, հատուկ հագուստ, մեր մոտ նույնիսկ թթվածինն է ավարտվում, իսկ դա COVID-19-ով հիվանդի վերջին հույսը կարող է լինել, ասել է բժշկուհին։ Նախագահ Թրամփը երեկոյան կրկնել է այն, ինչ նախորդին է ասել.
As I said yesterday, difficult days are ahead for our nation. We are going to have a couple of weeks starting pretty much now, but especially a few days from now that are going to be horrific.
Դժվար օրեր են ազգի առաջ։ Այս օրերից սկսած առաջիկա երկու շաբաթը կարող է սարսափելի լինել, բայց նույնիսկ ամենածանր պահերին Ամերիկայի ժողովուրդը չի ընկճվում։ Մենք չենք հանձնվում, մենք միավորվում ենք, մենք համառում ենք եւ հաղթում, ասել է նախագահը։ Թրամփը հայտնել է նաեւ, որ շատ շուտով երկիրը ամբողջությամբ ապահովված կլինի թոքերի օդափոխության սարքերով։
Thousands of ventilators right now. Now it takes a period of time to build them.
Հիմա արտադրում ենք հազարավոր սարքեր։ Իհարկե դա ժամանակ է պահանջում, ոչ ոք պատրաստ չէ նման արհավիրքի։ Շատ շուտով կունենանք հազարավոր սարքեր եւ որոշ քանակ ամբարելուց հետո դրանք կուղարկենք աշխարհին՝ Իտալիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, այլ տեղեր, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը նաեւ չի բացառել վիրուսի տարածումը զսպելու համար երկրի ներսում օթային հաղորդակցությունը միաժամանակ չաղարկելու տարբերակը։ Կորոնավիրուսը նաև աշխարհ քաղաքական հարաբերությունների գործոն է դարձել։ Ռուսական բոլոր հեռուստակայանները երկու օր շարունակ հաղորդում են, որ ռուսական գերծանր Բեռնատար ինքնաթիռը Ռուսաստանից մարդասիրական օգնություն է հասցրել Ամերիկա, ինչի մասին ավելի վաղ պայմանավորվել էին նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվայում երեք հպարտությամբ ընդգծում էին օգնության մարդասիրական բնույթի հանգամանքը։ Դրա ուղերձը պետք է խթանի ռուսների հպարտությունը, տեսեք, մենք օգնում ենք ենք գերտերություն Ամերիկային։ Ամերիկացիները շնորհակալություն են հայտնել դրա համար եւ ասել, որ համաշխարհային պատուհասի ժամին երկու երկրները պետք է համագործակցեն։ Բայց մեկ կարևոր ճշտում. ամերիկյան կողմը վճարել է այդ օգնության համար։ Վճարել եւ միաժամանակ ամենայն անկեղծությամբ սրտանց շնորհակալություն է հայտնել։ Ապրիլի 2-ի դրությամբ ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսով վարակվել է ավելի քան 215,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 5,100։ Վարակը բարդ վիճակ է ստեղծել ոչ միայն Նյու Յորքի, այլև բազմաթիվ այլ նահանգներում։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է մեր տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը վիրուսի դեմ պայքարում գործի է դնում ոստիկանական ուժերն ու նոր տեխնոլոգիաները Վրաստանը։ Դաշտային հիվանդանոց է բացում երկրից անջատված շրջանների Աբխազիայի և Հյուսիսային Օսիայի սահմանին Թուրքիայում։ Վարակվել են հարյուրավոր բուժաշխատողներ։ Իրանում, որտեղ վարակը շատ ավելի վաղ էր սկսել տարածվել, հայտարարում են, թե գործող սահմանափակումները կարող են ուժի մեջ մնալ ևս մի քանի ամիս։ Տարածաշրջանի զարգացումներին Մելքումյանն է հետևել։
Ադրբեջանում հնարավոր է արտակարգ դրություն հայտարարվի այսօրվա ճեպազրույցում, այդ մասին ասել է կառավարության մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Մամեդովը։ Նա նշել է, որ փաստաթղթի ձև է մշակվում, որի հիման վրա քաղաքացիները կարող են դուրս գալ տնից։ Ինչ վերաբերում է մամուլին, կառավարության խոսնակն ասել է, թե Բաքվում, Սումգայիթում և Աբշերոնյան թերակղզում լրագրողները կարող են ազատ աշխատել։ Իբրահիմ Մամեդովը նաև ներկայացրել է կորոնավիրուսի տարածման վերջին տվյալները։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում Ադրբեջանում կորոնավիրուս վարակվածների թիվը ավելացել է 41-ով, հիվանդներից 8-ի վիճակը ծանր է, 11-ը միջին ծանրության, մյուսների վիճակը կայուն է գնահատվում։ Նա նշել է, որ վարակը փոխանցվում է երկրի ներսում, վարակվածները դրսի հետ կապ չունեն։ Նախորդային կառավարությանը կից գործող օպերատիվ շտաբի հայտնած տեղեկատվության համաձայն Ադրբեջանում կորոնավիրուսով 359 մարդ էր վարակվել, նոր դեպքերը գումարած Ադրբեջանում հիմա արդեն կորոնավիրուսի 400 դեպք է արձանագրվել։ Հիվանդներից 5-ը մահացել են, 26-ը բուժվել։ Ապրիլի 1-ի տվյալներով հիվանդանոցներում 328 մարդ կա, ավելի քան 4500-ը գտնվում է կարանտինի մեջ։ Անցած երկու շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանում 35,000 մարդ կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել։ Սպասվում է, որ առաջիկա օրերին Ադրբեջանի ոստիկանությունը հնարավորություն կունենա քաղաքացիների տեղաշարժին հետևել օնլայն ռեժիմով։ Ներքին գործերի նախարարության հանրային անվտանգության վարչության պետի տեղակալ Ազիզ Բագիևը Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսությանը 3 երեկոյան տված հարցազրույցում պարզաբանել է, թե դա ինչպես է իրականացվելու։ Կարանտինի ընթացքում տնից դուրս գալուց առաջ քաղաքացին պարտավոր է զանգահարել կամ SMS գրավոր հաղորդակցություն ուղարկել, թե ուր է գնում և ինչ նպատակով։ Ներքին գործերի նախարարության համապատասխան բաժինը ընդունելու է քաղաքացու հայտնած տվյալները, որոնք երևալու են ոստիկանների պլանշետների վրա։ Եթե մարդը նույնիսկ խանութ կամ դեղատուն է գնում, միևնույն է, պետք է այդ մասին տեղեկացնի ոստիկանությանը։ Ոստիկանները փողոցում կանգնեցնելով մարդուն կարող են ստուգել, թե արդյոք նա տնից դուրս գալու թույլտվություն ունի, ասել է Ազիզ Բագիևը, նշելով, որ էլեկտրոնային այդ համակարգի մշակումը արդեն ավարտված է և շուտով հանրությանը այդ մասին կտեղեկացվի։ Վերջին օրերին վարակվածների թիվը Ադրբեջանում ավելի արագ տեմպերով է աճում, երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը դժգոհել է, որ վիրուսը տարածվում է նախ և առաջ քաղաքացիների անպատասխանատու պահվածքի պատճառով։ Իշխանությունները օր-օրի խստացնում են շփումների շրջանակները, օրերս որոշում ընդունվեց փակել հասարակական օբյեկտները, սրճարանները, ռեստորանները, թանգարաններն ու մարզասրահները, Երևանից փակ է Բաքվի մետրոն, երկարաձգվել է գարնանային զորակոչը։ Հիմա էլ սպասվում է արտակարգ դրություն կհայտարարվի։ Վրաստանում ևս կորոնավիրուսի դեպքերը աճում են։ Այնտեղ մի շարք դեպքեր կապված են դրսի հետ։ Քվեմոքարտլի շրջանում դաշտային հիվանդանոցը տեղափոխվել 17 մարդ, այդ թվում 19-ամյա հղիկին, ու մոտ ևս կորոնավիրուս է հաստատվել։ 4-ի մոտ վարակը կապ ունի ավելի վաղ Ադրբեջան կատարած այցելությունների հետ։ Նահանգապետ Շոթա Ռեխվիաշվիլին ասել է, թե 11,000 բնակչություն ունեցող Բոլնիսիում անհրաժեշտ է հատուկ կառավարման ռեժիմ մտցնել սննդամթերքի և դեղորայքի դեֆիցիտից խուսափելու։ ստեղծելու նպատակով։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը ասել է, որ ընդունված նոր պացիենտների վարակը կապված է դրսի հետ, մեկը վերադարձել էր Հայաստանից, երկուսը Ֆրանսիայից։ Այդ հիվանդանոցում կորոնավիրուսով վարակված 36 հիվանդ կա։ Վրաստանում այսօրվա դրությամբ հաղորդվում է կորոնավիրուսի հաստատված 130 դեպքի մասին, կարանտինի մեջ է գտնվում շուրջ 5500 մարդ, մահվան դեպք չկա։ Մարտի 31-ին Վրաստանում համապետական կարանտինը, արտակարգ իրավիճակը հայտարարված, նաև պարետային ժամ է մցվել։ Թուրքիայում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերը ավելացել են, հասնելով 277-ի, ավելի քան 15600 մարդ վարակվածը։ Սա ապրիլի 1-ի տվյալներն են, որը մամուլի ասուլիսում ներկայացրել է Թուրքիայի առողջապահության նախարարը։ Նա նշել է, որ հաստատված դեպքերի 600-ը առողջապահական համակարգի աշխատակիցներ են։ Վիրուսը ամենաշատը տարածված է Ստամբուլում, բոլոր դեպքերի 60%-ը, այնուհետև Իզմիրում և Անկարայում։ Թուրքիայի բոլոր 81 նահանգներում կորոնավիրուսի դեպքեր են արձանագրվել։ Ներքին գործերի նախարարը այսօր CNN Թուրքիա ռուսաստանգերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Ստամբուլում կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերն են արձանագրվել, ավելի քան 8800 դեպք, քանի որ Ստամբուլը սերտորեն կապված է Եվրոպային։ Հայաստանի մյուս հարևան Իրանը վիրուսի տարածման սկզբնական շրջանում ամենավատ վիճակում հայտնված երկրներից մեկն էր։ Այսօրվա դրությամբ Իրանում կորոնավիրուսի 50,000-ից ավելի դեպք է գրանցվել, մահացել է 3,160 մարդ։ Այսպիսով Հայաստանին սահմանակից 4 երկրներում միասին վերցրած, մինչ հիմա արձանագրվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 66,600 դեպք, մահացել է գրեթե 4,000 մարդ։
Եվ հաղորդման ավարտին լսենք, ինչ իրավիճակ է մարզերում, տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ այսօր մեր թղթակիցը բանկոմատների և հայփոստի բաժանմունքների մոտ ականատես է եղել տարեցների երկար հերթերի։ Խոցելի խմբում գտնվող տասնյակ մարդիկ շարվել են իրար կողք կողքի առանց դիմակների և ձեռնոցների թոշակ ստանալու։ Մինչդեռ կառավարությունը շաբաթներ առաջ էր հայտարարել կենսաթոշակները նրանց կհասցվեն փոստատարների միջոցով, որպեսզի ստիպված չլինեն ավելորդ անգամ տանից դուրս գալ։
Ոստիկանների ուղեկցությամբ շրջող փոստատարն այսօր նամակների փոխարեն թոշակ էր հասցնում գյումրեցի թոշակառուներին։ Կառավարությունն ավելի վաղ որոշել էր, որ կորոնավիրուսի ռիսկային խմբում գտնվող ու թոշակը կանխիկ ստացող տարեցներին գումարը կբաժանի հայ փոստի աշխատակիցը։
Դե բնականաբար, որպեսզի խուսափենք այս վարակներից, տարածումից, նորմալ երևույթ է, նորմալ համարում եմ։
Այնուհանդերձ, որոշ թոշակառուներ չանցալով տանը մնալու այս օրերին անդադար հնչող խորդորներին փոստ էին գնացել։ Գյումրի հայ փոստի թիվ 1 բաժամուկի ավագ օպերատոր Գագիկ Հարթենյանը ստիպված էր նրանց տուն ուղարկել։
Ասացին, չէ՞, որ թոշակները բերել են տանն են բաժանում,
եկել
եք փոստային բաժանում։
Բայց ոչինչ չեմ ստանալնի, թթորեմ կերտա։
Գուկան տունը, տունը կսպասես, գուկան կվճարի։
Ասա Տիգրան մեծով է։ Տունը կտերի։
Նման չկա տաբերել է ստանալնես։
Հերախոսի համար կթողնի, կպայմանավորվի, չոր տանից հասցնում, վերին կվճարի։
Մարտիկան, որ իրենց հասցեում հիմա չեն բնակում, երև մեկ ուսացվել են տղայի տանը, աղջիկա տանը, բարեկամի տանը, կճշտվեն, կկազմակերպենք համապատասխան հասցեներում իրենց վճարումները, չենք թողնի, որ մեր թոշակառուները մնան առանց թոշակի։
Բանկոմատների ու բանկերի մոտ հերթեր են։ Սոցիալական 1-2 մետր հեռավորությունը որոշ բանկոմատների մոտ մարտիկ պահպանում են, իսկ շատ տեղերում ոչ։ Մի բանկոմատի մոտ էլ արձանագրեցինք, որ ոստիկանների ցուցումով ապահովվեց սոցիալ հեռավորությունը։ Մարդիկ հիմնականում նաև առանց դիմակի ու ձեռնոցի են կանգնած հերթում։
Այսպես մոտ կներեք,
դուք ինչով կաբրեք։
71-37
դուք էլ հաց կուզեք, հացը փողով կառնեք, չէ՞։ Եթե այդ գումարը մենք չկանք ստանանք, ինչով կդաբրենք։ Հետաքրքիր է։
1 մետր պիտի հեռավորվի։
Գիտենք, բայց թե այդ ձևեր են թափի, հիմի տարերով կդեղնի, այդ բնական կարկով է։ Մեգինը կա, մյուսինը չկա, էսի գին ծեվեր։
Թոշակը ստանալու։
Այո, եկել եք թոշակը ստանալու։
Ուտիրախային խնդրում եք, չգիտեք, որ տանը պիտի մնաք։
Բարո, պիտի բերեմ թոշակը ստուն։
Ու պետք է բերե։
Ես քրոջս համար եմ եկի, քուրես 82 տարեկան։ Միանյակ ծեր անժարակ թոշակառու է, ես իր փոխարեն եկել եմ թոշակը ստանալու։ Ես ինքս հիվանդի մեկ իր եկել եմ իր թոշակը ստանալու հաց փողին։
Բացառություն էր թոշակառուներից մեկը, որը դիմակ էր կրում եւ ինչպես ինքն ասաց, ալկոգելով էր զինված։
Զինված պատրաստած եկել եմ։
Ինչ եմ ասում, դե ալկոգել, հա։
Հա։
Դիմակ։ Այսպես անհրաժեշտ է քո մարը, որ այսօր եք դուրս եկեք եւ ոչ պիտի անպայման։
Թոշակառուն ու թոշակառնի ինչու՞ բերի հաց ու դե։ Ինչի՞ հետաքրքիր հարց կուտակ։
Ասում են
տարի։ Միլիոնատես չենք դստած, գիտեք։
Խմբում եք թոշակառուները ռիսկային խմբում են տարի տարի։
Կապ չունի։ Իմեր 90 տարի ապրել է, ես էլ 80 կապրի դարձ մերա, գնա։
Տեղի գնելու գումար չունեի, այլապես դուրս չէի գա հերթից 2 մետր հեռու կանգնած թոշակառուներից մեկն ասաց. «Մարդիկ դեռ լուրջ չեն վերաբերվում վիրուսին»։ Շարունակեց նա.
«Դի մի մետր հեռու պետք է կանգնեմ, վիրանները փակ պետք է եղնի, ձեռնոցներ պետք է եղնի»։ Ինչ կան կարելի ասել։ Ինչ կան, ամեն օր նույն բանը կկրկնեմ, բայց ոչ ոք նույն բանը չի պաշտպանում։ Ինչ կա։ Վիրանը ծածկի Ձերները ծածկեն, նոր կայնի հերու կանգնի։ Ուզելի չեն հասկանում այդ կան։
Դուք փորձում եք հերվում կանգնել։
Հա, ես դա չեք տեսնի, բոլորից հերու եմ, երբ որ իմ հերթահասակ կգնամ, կստանամ։ Գոնե ես ինձ պաշտպանեմ։ Քաղաքացիական գիտակցություն չունեմ։ Ինչ կան բացադրեն, իրանք նորից նայեք գնացին հավաքան, մոտ կանգնան, ինքն իրենց կյանքի մասին նույնիսկ չեն մտածում։
Չնայած տեղաշարժի սահմանափակումներին ու խստացումներին այսօր տարօրինակ ակտիվություն կար Գյումրիի փողոցներում, նախորդ օրերի համեմատ, եւ մարդիկ էին շատ, եւ տրանսպորտային միջոցները։ Սափենիկ Կազմացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօրվա համար այսքանն էին, կարանձնացրել հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեցեղին է, Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, մնացեք տանը, հետևեք Ազատությանը ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ եւ ինտերնետային կայքում, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք։